Tämän pian jättävä Theresa May arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Twitter-viestejä. Viesteissään Trump kehotti 4 värillistä demokraattien naiskongressiedustajaa jättämään Yhdysvallat ja palaamaan kotimaihinsa. Edustajista 3/4 on syntynyt Yhdysvalloissa. Main tiedottaja kertoi, että pääministerin mukaan Trumpin kielenkäyttöä on täysin mahdotonta hyväksyä. Yhdysvalloissa lukuisat demokraatit ovat arvostelleet Trumpin kirjoittelua rasistiseksi. Kongon demokraattisessa tasavallassa on surmattu 2 Ebola-terveystyöntekijää. Kongon terveysministeriön mukaan 2 henkilöä hyökkäsi terveystyöntekijöitä vastaan Pohjois-Kivun provinssissa. Molempia työntekijöitä oli uhkailtu jo aiemmin. Viranomaisten mukaan Ebolan vastaiset toimet ovat herättäneet epäluuloa paikallisten keskuudessa.
Vuodesta toiseen kuhmolaiset ja turistit ympäri maailmaa ahtautuu koulun jumppasaliin hikoilemaan ja istumaan epämukavilla tuoleilla. Ja tämä ainoastaan kamarimusiikin takia, hyvät ihmiset. Vuodesta toiseen muusikot virittävät soittimensa ja loistivat niistä yhdessä ihmeellistä musiikkia täällä Lammasjärven rannalla Kuhmossa. Tervetuloa kesäisen koleaan Kuhmoon ja 50. Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleille. Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin perustaja ja sellisti Seppo Kimanen.
Kiitos.
Sulla on nyt ollut 50 vuotta aikaa ainakin tämän niin kuin festivaalin yhteydessä miettiä, että mitä kamarimusiikki on. Mutta ootko tullut tulokseen siitä, mikä on kamarimusiikin idea?
No, kamarimusiikki on merkinnyt eri aikoina vähän eri asioita. Että jos mennään 1500-luvulle, niin se oli varmasti kuninkaan kamarin musiikkia, mutta sitten siitä on tullut huonemusiikkia. Ja oli hyvin tyypillistä, että 1800-luvulla esimerkiksi niin soitettiin kotona. Ei ollut yleisradiota silloin vielä, tehtiin se radio sitten itse soittamalla yhdessä. Ja vielä siinä vaiheessa, ehkä 1800-luvun alussa, kamarimusiikkia tehtiin lähinnä soittajille itselleen. Säveltäjät sävelsi itselleen ja läheisilleen, mutta sitten vähitellen 1800-luvun alusta alkaen niin yhä enemmän tuli myös julkisia konsertteja, joissa ammattilaiset soittavat hienoja sävellyksiä, syntyneitä sävellyksiä sitten maksavalle yleisölle. Mm.
Mutta tämä on filosofinen kysymys, että jos niin, kamarimusiikkia soitetaan radiossa, niin säilyykö se sen kamarimusiikin tämmöinen kamarillinen idea?
No kyllä se siinä mielessä säilyy, että kamarimusiikissahan periaatteessa yksi ihminen tai yksi soitin vastaa jokaisesta äänestä, jokaisesta stemmasta. Ja ne ryhmäkoot voi vaihdella, mutta yleensä lähdetään niin kuin soolosoittimesta jonnekin 8 tai 9. Mm. Sitä voisi pitää niin kuin vielä puhtaana huonemusiikkina. Sitten on myöskin semmoinen käsite kuin kamarioopera tai kamariorkesteri, jossa sitten kuitenkin puhutaan pienemmästä kokoonpanosta kuin romanttinen suuri oopperatalo tai romanttinen sinfoniaorkesteri.
Onko tämmöinen jotenkin yksityisen tilan tai kamarin tai huoneen pystyttäminen tänne Kuhmoon ollut semmoinen Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin kantava idea?
No se alkupiste oli kyllä se, että olimme nuoria opiskelijoita vuonna 1970 keväällä ja luin jostakin artikkelin, että sinfoniamusiikki on elitististä ja ajattelin sitten, että mitäs me muusikot, eihän me mitään eliittiä olla. Mehän ollaan vaan muusikkoja ja halutaan soittaa yhdessä jossakin rauhassa, mielellään hiljaisuudessa, luonnon kauniissa paikassa. Ja sitten otin Suomen kartan ja löysin sieltä tämän lapsuuteni maiseman Kuhmosta ja ajattelin, että siellähän me voidaan rauhassa ilman mekaanista hälyä musisoida. Ja siitä se lähti liikkeelle ihan tuosta muusikkojen omasta tarpeesta kokoontua yhteen, tehdä musiikkia ja päästä alkulähteelle suurten säveltäjien pienimuotoisisten kappaleiden pariin. Siis monet parhaista sävellyksistä ovat nimenomaan kamarimusiikkia, jota säveltäjät sävelsivät itselleen ja kavereilleen.
Joo. Juhani Koivisto, tervetuloa sullekin Kulttuuri Ykköseen. Sä oot kirjoittanut Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin 50 vuotta kestäneestä festivaalitoiminnasta hienon historiateoksen. Kuinka paljon Juhani Kuhmo on määrittänyt sun käsitystä siitä, että mitä kamarimusiikki oikeastaan on?
Oikeastaan ihan kaikessa. Tämä on ollut mulle niin kuin monille muusikoillekin sellainen korkea koulu. Missään muualla ei varmasti olisi vuosien mittaan voinut kuulla niin laajaa kattausta erilaista kamarimusiikkia ja nähdä niin erilaisia yhtyeitä ja kokea sitä, miten ihmiset yhdessä soittaa. Tokihan mulla oli muusikkotausta ja kokemusta kaikesta. Mutta kamarikonserttejahan Suomessa oli itse asiassa hyvin vähän. Talvikaudella oli orkesterisysteemiä, orkesteri piti omia konsertteja, oli oppiroita ja muuta, mutta kamarikonsertteihin ei riittänyt ehkä yleisöäkään sitten talvikaudella. Täällä sitä pääsi kuulemaan. Niin kuin moni silloin alussa esimerkiksi totesi, että ei ollut koskaan kuullut Forelli-kvintettua, koska ei sitten pystytty soittamaan missään, mutta täällä sitä soitettiin sitten Schubertin joka vuosi.
Niin. Forelli-kvintettua, niin, joka eilen itse asiassa eilen niin. Kuhmotalossa kuultiin. Tämä Kuhmon henki tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Se on käsite, mistä paljon täällä ainakin ihmiset puhuu. Yksille se on niin kuin saunomista, toisille huvin ja työn yhdistämistä musiikin alueella. Yleisölle usein semmoista niin kuin yllätyksellisyyden ja laadun yhdistelmää. Mutta tässä kulttuurikkoisen lähetyksessä mä haluaisin ottaa selvää myös, että minkä takia just kamarimusiikki on luonut tällaisen niin kuin puoli vuosisataa vanhan instituution. Voisi puhua ilmiöstä, tai voisi puhua nimenomaan instituutiosta, joka Kuhmon kamarimusiikkifestivaali on. Sä vähän jo avasit, Seppo Kimanen, tuossa niitä ihan alkuaikoja vuonna 70, kun Kuhmon kamarimusiikkifestivaali perustettiin. Nyt festivaali täyttää 50 vuotta, ja tämän vuoden festivaalin teema on nostalgia. No, pakko kysyä, tuntuuko susta vanhalta, Seppo, kun tämä nostalgia nyt nostaa niin isosti esiin?
Täytyy sanoa, että itse en ole koskaan vielä elämässäni katsonut taaksepäin kovin paljon. Musta 70, mitä itse nyt olen, niin on vielä aika nuori ja katson eteenpäin mieluummin kuin taaksepäin. Nostalgia minulle on ehkä selkeimmin havaittamissa esimerkiksi Stefan Bremerin ottamien loistavien valokuvien kautta tai sitten Pekka Lehtisen julisteiden kautta, jossa tuona vuonna oli noin nuoli täällä ja oli noin kivaa. Mutta silloin kun mä tein festivaalia itse taiteellisena johtajana, mä olin aina tulevaisuudessa. Seuraava vuosi, samalla kun mä pyöritin kuluvaa vuotta, niin mulla oli päässä jo seuraava vuoden haasteet ja jopa sitä seuraavaa. Mä yleensä tein 2-3 vuotta eteenpäin koko ajan suunnitelmia. Että karkeita suunnitelmia 2 vuoden, 3 vuoden päähän, mutta sitten silloin kun festivaali pyöri, niin mulla oli jo seuraava vuosi aika pitkälle työstettynä.
No miten sä ajattelet tästä nostalgia-teemasta tänä vuonna?
No, minusta,
tässä suhteessa.
Minusta ehkä se piti tehdä 50 vuonna. Se, tavallaan se on hyvin loogista.
Hyväksyn
ja sallin. Ja se on hienoa, että Vladimir Mendelssohn on arvostanut edellisten sukupolvien työtä, siis ottanut esimerkiksi mun vanhoja ohjelmia osaksi tätä tämän vuoden ohjelmaa, vaikka ne ehkä joissakin tapauksissa ei enää toimi samalla tavalla kuin ne toimivat aikoinaan, koska niitä tulkitsee eri ihmiset ja tilanne on muuttunut eri sali ja monet asiat nykyaikana ovat ehkä myöskin henkisesti ihmiselle, ne koetaan vähän eri tavalla, että jos otetaan 30-40 vuotta ohjelma, se on saattanut silloin toimia 1900-luvun loppupuolella erittäinkin hyvin, mutta vuonna 2019 se sama ohjelma ei välttämättä enää tunnu samalta.
Niin, saa nyt nähdä, miltä se
niin, saa nähdä. Tämä on siinä mielessä ihan mielenkiintoista, ja minusta festivaalin täytyy nyt tehdä tämä katsaus taaksepäin, kun puoli vuosisataa on täynnä.
Joo. Juhari Koivista, minkä takia Kuhmon kamarimusiikkifestivaali on säilynyt puoli vuosisataa?
Mulla on siihen yksi hyvä vastaus, ja se on muusikoiden ja yleisön suhde. Se, että täällä ilmeisesti ihan alusta alkaen oli poissa se näkymätön seinä, joka normaalisti on esiintyjen ja yleisön välillä. On määritelty, mitä yleisö saa tehdä ja mitä esiintyjät saa tehdä. Ja monesti ihan konserteissa ja ja muissa esityksissä, niin saattaa olla niin, että se kontakti rajoittuu siihen soittamiseen ja sitten kumarretaan. Ja ainoa, mitä yleisö saa tehdä, on taputtaa ja ehkä sanoa varovaisesti bravo tai jotain tällaista.
Yeah.
Mutta täällähän se rikottiin alusta pitäen lähtien siitä, että yleisö ja esiintyjät pukeutui samalla tavalla, eli teepaitaan ja farkkuihin tai mitä sattui olemaan.
Mun mielestä on niin hauskaa, kun se tässä varsin tässä klassisen musiikin ympäristössä, joka on niin hirveän jotenkin hallittu ja säännelty frakkeineen ja kumarruksineen. Se on jotenkin täällä Kuhmossa niin sellaista reteetä, että mehän mennään lavalle teepaidassa. Siitä tulee vielä ehkä nyt vuosisadankin jälkeen, siitä tulee sellainen pieni statementti.
Siitä tulee, ja monet muusikot on sanonut, että täällä on Suomen paras yleisö, koska yleisö reagoi niin avoimesti ja osoittaa suosiotaan, ja siinä tulee sellainen vuorovaikutus, minkä varmaan Seppokin soittajana on kokenut, että täällä päästään lähelle sitä yleisöä.
Siinä oli ihan alusta pitäen tämä tavoite, että ei me olla podiumilla, vaan silloin kun me esiinnyttiin ensimmäisenä vuonna tuolla Piilolan koululla, me esiinnyttiin lattiatasosta ja tosiaan niin kuin teepaidoissa. Se oli tietynlainen statement, mutta se oli myöskin sitä, että siihen asti oli yleisöllä, tämä on kummallista nyt kun ajattelee 49 vuotta taaksepäin, niin siihen asti yleisöllä Suomessa oli ollut käsitys, että klassinen musiikki on jotain hienoa ja konserttiin täytyy pukeutua. Ja mä halusin niin kuin provosoida yleisön kanssa heti tähän, ei tänne tarvitse pyntätä itseään tullakseen kamarimusiikkia kuuntelemaan. Että tämä on yhteinen huonetila, jossa mulla oli hyvin pitkälle tämä ajatus, että yleisö saa tulla kuuntelemaan, kun muusikot keskenään musisoi. Mm. Ei ollut kysymys siitä, että teidän pitää nyt hirveästi maksaa ja pukeutua ja se on hienoa tulla konserttiin, vaan te saatte tulla, kun me musisoidaan. Liputhan maksoi 1 markan, eli nykyrahassa jotain parikymmentä senttiä silloin vuonna 70. Että raha ei ollut se este tulla.
Ja yleisö sai tulla silloin alkuvaiheessa myöskin joskus kuuntelemaan harjoituksia, eikä pelkästään valmista esitystä. Ja musta sekin lähensi sitten yleisöä. Ja se toinen sellainen tekijä tietysti oli sitten se, että viimeistään vuodesta 1974 asti Kuhmossa saattoi tapahtua mitä hullumpia asioita. Eli muusikot saattoivat avoimesti nollata itsensä pelleilemällä lavalla.
Mistä sitten myöhemmin kriitikko Seppo Heikinheimo kirjoitti aina.
Joo, ei aina aivan pitänyt, mutta musta se oli jotenkin hienoa, koska siinä muusikot, suuretkin taiteilijat osoitti olevansa ihmisiä. Joku
myös Gidon suurella Kramer. Taiteella voi olla housut kintuissa.
Kyllä, kuten Gidon Kremerillä.
Joo, kyllä. Tämä tilannehän oli silloin vuonna 70, että sinä Seppo Kimanen lähetit kirjeen tänne paikalliselle musiikkiyhdistykselle, että lähettekö mukaan järjestämään tämmöistä musiikkifestivaalia, ja tämä ikään kuin tuotiin tänne Kuhmoon. Mutta millä tavalla kuhmolaiset otti tämän vastaan silloin alussa?
Niin siis sehän oli mullekin suuri yllätys. Mulla oli 5-6 paikkakuntaa, mitä mä olin pannut Suomen kartalta niin kuin mahdollisiksi paikkakunniksi. Mutta koska mulla on itse lapsuuden taustaa täällä Kuhmossa, isäni työskenteli täällä maanmittausinsinöörinä, mä tunsin tätä seutua vähän ja tunsin pari ihmistäkin. Tuolla Iivan Tiirassa asuu edelleenkin vanha perhetuttu. Mutta mä en tuntenut ketään, joka olisi täällä kulttuurielämässä ollut läsnä. Ja kun mä lähetin Detmoldista Saksasta kirjeen tänne Kuhmoon, en odottanut oikeastaan vastausta, mutta täältä tuli Express-kirjeenä vastaus, että tulkaa tänne ja neuvotellaan asiasta. Ja vielä samalla kesällä, mä lähetin muistaakseni huhtikuussa sen kirjeen, niin samana kesänä heinäkuussa meillä oli jo festivaali pystyssä. Eli täällä oli tämä valmius, ja sehän oli alussa niin kuin vaan muutama ihminen. Ja sitten se on vähitellen paisunut vuodesta toiseen, ja myöskin oli tietysti vastustusta alkuvuosina. Juhani kuvaa siinä kirjassaan, että kuinka talot, joissa ei ollut vielä sähköjä tuolla perukassa, niin saattoivat arvostella tätä. No sitten tuli Kalevi Kivistö ja sanoi jämäkästi, että se on eri asia kuin kamarimusiikki. No tämmöisiä vaiheita kyllä, kyllä. oli. Ja minusta se oli mainio, että Juhani tuossa kirjassa toi esiin, että täällä paikallinen kirjastonjohtaja niin kuin rupesi vastustamaan, koska ilmeisesti hänellä oli ambiitioita kunnallispolitiikassa, niin hän tykkäsi, että vastustamalla tämmöistä kamarimusiikkia hän saa ääniä. Mutta hän joutui vaihtamaan paikkakuntaa, koska sitten kuhmolaiset rupesi vierastamaan nimenomaan sivistyneistö täällä, opettajat ja niin pois. Mä rupesivat sitten vähän arvostelemaan tätä herraa, että mitä sulla on kamarimusiikkia vastaan, niin hän sitten lopulta muutti paikkakuntaa.
Tämä on paha. Tämä varmaan toimisi nykyiseksi politiikassakin hyvin tämmöisenä iskukirveenä, että mitä sinulla on kamarimusiikkia vastaan. Mutta kerro nyt, että sä sanoit, että Seppo, että harkitsit myös muita paikkakuntia. Kenen nyt kannattaa olla erityisen surullinen, että kamarimusiikkifestivaali ei tullut heidän paikkakunnalle?
Ei paljasteta.
Hyvä.
Mutta todella siis se olisi voinut tulla mille tahansa paikkakunnalle. Vaadittiin se, että täällä oli toimiva musiikkiyhdistys, joka oli jo järjestänyt konsertteja ja oli sillä tavalla kokemusta, että ihan tyhjästä ei jouduttu lähtemään.
Se on totta. Täällä oli semmoinen innokkaiden, tietysti Tuulikki Karjalainen, Lea Kallio, Mirkku Piipponen, tämmöisiä opettajia ja valovoimaisia kulttuurihenkilöitä, jotka tarttuivat tähän aiheeseen. Ja lähtivät sitten omalta osaltaan työstämään tätä paikkakunnan mielialaa.
Ja Tuulikki Karjalainen sitten osittain kasvoi myös tämän Kuhmo-kokemuksen myötä ja toimi sitten kulttuuripolitiikassa aika keskeisillä paikoilla.
Kyllä, ja mä muistan, kun Tuulikki meni politiikkaan, niin hän silloin perusteli sitä, me keskusteltiin sitä hänen kanssaan, hän perusteli sitä, että hän menee politiikkaan nimenomaan voidakseen paremmin edistää kamarimusiikin asiaa.
Joo, tuosta viereiseltä koululta, nyt uudelta puukoululta täältä Kuhmosta yleisö purkautuu vähitellen tähän ruokalaan, ja huomaa, että yleisön rakenne on tietysti niin kuin vanhentunut tämän festivaalin myötä, mutta toi 60-70-luvun vaihde, se oli tämmöisen niin kuin nuorisofestivaalien kulta-aikaa. Woodstock oli just järjestetty Yhdysvalloissa ja Porjats oli Suomen ehkä puhutuin festivaali noihin aikoihin. Ajatteletteko te, että Kuhmo oli jollain tavalla jatkumoa tämmöiselle ikään kuin nuorisofestivaaliliikennelle?
Mä olin asunut 5 vuotta ulkomailla silloin, että kun perustin, tai 4 vuotta ulkomailla, että kun tätä perustettiin, niin mä en sen tyyppistä niin kuin suomalaista keskustelua tuntenut.
Mutta tämä oli kansainvälinen ikään kuin ilmiö.
Kyllä. Tyyppinen. Sanotaan näin,
että... Mutta rockfestivaalit ei ollut sun esikuvia.
Mun täytyy kyllä tässä mainostaa, että Apokalyptikan yksi jäsen oli minun oppilaana Sivilisakatemiassa, eli kyllä siihenkin jonkinlainen touchi on olemassa.
Ettekö pidä popmusiikista?
No sitä olen tehnyt työkseni kyllä, tangotaustojakin on tullut studioissa väännettyä. Ei Suomessa elä pelkästään klassisella musiikilla, ellei ole sitten vaikka työpaikkaa orkesterissa tai jossakin musiikkiopistossa tai Sivilisakatemiassa opettajana.
Mutta mä näen sen yhteyden silloisiin rockfestivaaliin, niin ainakin siinä, että päätettiin lähteä pois kaupungeista, pois saleista, instituutioista ja katsoa, mitä tehdään, kun mennään jonnekin pitkien taipaleiden taakse, missä ei ole sitä valmista infrastruktuuria ja että kokoonnutaan yhteen ja soitetaan, ja sehän toimi täällä. Ehkä yhtenä sellaisena esikuvana.
Hippiliikkeen perusarvoja.
Ja Suomessa oli tietysti Kaustisen festivaali toteuttanut jo hiukan sitä samaa ajatusta, että ei tarvita konserttisalia, vaan mennään ja soitetaan yhdessä.
Joo. Juhani Koivisto, kun sä kirjoitit tätä Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin historiikkia, niin sen perusteella mulla jäi sellainen tunne, että ensimmäiset 10 vuotta oli pelkkää selviytymistä vuodesta toiseen. Vähillä rahoilla ja todennäköisyyksiä uhmaten. Mutta silti maailman parhaimmat kamarimuusikot saapu tänne Kuhmoon vuodesta toiseen ja syntyi pitkiä suhteita tämän festivaalin ja muusikoiden välillä. Mikä oli, Seppo Kimanen, kaikkein vaikein asia, josta sä jouduit selviytymään noina vuosina?
Niitä vaikeuksia oli hyvin monenlaisia. Te pianisti saattoi kysyä, että onko teillä minkälainen flyygeli siellä. Että mä muistan Fu Zhong-niminen kiinalainen pianisti, joka oli silloin erittäin kuuma nimi 70-luvulla, niin kuuli, että täällä on Yamaha, niin hän ei tullut, että pitää olla Steinway. Tai sitten, että kun ei kukaan tuntenut Kuhmoa eikä edes välttämättä Suomea silloin niin yrittää nyt vakuuttaa, että tulkaa Kuhmoa musisoimaan ja palkkiotkaan ei ole mitään päätä huimaavia. Päinvastoin taskurahoja heidän näkökulmastaan. Mutta sitten se lähti siis sillä periaatteella, se kesti kyllä sen 10-11 vuotta, mutta mä terotin, tämän olin oppinut Seppo Nummi nimiseltä legendaariselta festivaalijohtajalta. Hän sanoi mulle, oikeastaan se oli kyllä vasta vähän myöhemmin, mutta 70-luvun puolissa välissä, että yhden neuvon mä voin sulle antaa festivaalijohtajana. Kohtele jokaista taiteilijaa vähintään yhtä hyvin kuin ministeriä. Mä jäin vähän sitä miettimään, mutta toden totta, jos koko maapallolla on loistavia muusikkoja 1500, se merkitsee, että loistavia, fantastisia muusikkoja on vähemmän kuin ministereitä. Mm. Eli ne on niin harvinaisia ja kallisarvoisia ihmiskunnassa, että kohtelemalla, levittämällä ikään kuin henkisesti punainen matto jokaiselle tänne tulevalle taiteilijalle, vähitellen se sana lähti kiertämään, että Kuhmossa ei makseta isoja palkkioita, mutta siellä voi olla tuntea itsensä niin kuin ruhtinaaksi tai ministeriksi, jota arvostetaan.
Miten on mahdollista kohdella muusikkoa ministerinä kuin ministerinä semmoisella hetkellä, kun hän rikkoo arvosoittimensa nyt tyhjillä olevan Kontion koulun pimeissä portaissa?
Meillä tosiaan on mennyt Stradivari vähän vaurioitunut täällä, mutta sitten annettiin heti toinen Stradivari käteen, että kyllä se tällä nyt tämän konsertin selviät, ja sen jälkeen niin kun hoidettiin entistä paremmin. Mutta se oikeastaan ministerit on sanonut mulle, että täällä ilmeisesti teidän taiteilijoita on kohdeltu todellakin paljon paremmin kuin meitä ministerinä. Että jos joku taiteilija silloin alkuvuosikymmeninä, jos joku taiteilija halusi nakkimakkaran kello 3 aamuyöstä, niin se hankittiin jostain, vaikka Kajaanista, jos ei muuta.
Kuka sen kävi sitten hakemassa?
No minä esimerkiksi, tai puolisoni, tai lapseni, tai joku henkilökunnasta. Silloin oli niin kuin todella tarve siihen, ja muusikothan on paras tai pahin tiedottaja, koska ne kiertää jokainen merkittävä muusikko ympäri maapalloa, 100 konserttia, 150 konserttia. Jokaisen konsertin jälkeen on yleensä karonkka, jossa istutaan monet muusikot ja paikalliset järjestäjät yhdessä ja puhutaan niitä näitä. Ja nyt sosiaalisen median aikana, jos taiteilijat rupeaa puhumaan, että Kuhmossa on ikävää ja palkkiot on pieniä, niin se on hetkessä, kun tämä brändi on tuhottu. Jos ne taas sanoo, että
se on kivaa, mutta
se on kivaa ja siellä on yöttömät yöt ja lämpimät järvet ja saunat lämpenee ja kiva tavata kollegoja, korkea taso ja voi oppiakin siellä Kuhmossa jotain ja noin pois. Silloin tämä niinku toimii, ei ole enää kysymys siitä, että maksetako on vähän isompaa tai pienempää palkkiota.
Nakkimakkarat mahtuu siinä vaiheessa.
Ja siis Kuhmon brändihän on alusta pitäen ollut erittäin hyvä ja se on yksi syy siihen menestykseen. Se on levinnyt myöskin yleisön keskuudessa tämä sama puhe siitä, että tänne kannattaa tulla. Ja se brändi on sellainen, että sitähän ei olisi mikään mainostoimista pystynyt luomaan, vaan se on todellinen. Se on syntynyt siitä, mitä täällä tapahtuu.
Juhani Koivisto, säkin olet pyörinyt täällä mistä 80-luvun
85 vuodesta alkaen ensin toimittajana ja sitten vasta myöhemmin tässä organisaatiossa.
Mikä on sulle kaikkein mieleenpainuvin muisto Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilta?
No, tietenkin niitä on paljon, mutta just kun olin tuossa äsken Tuupalan koulun konsertissa ja siellä Mark Buskov soitti Tchaikovskin viulukappaleita, niin siitähän tuli välittömästi mieleen sitten vuosi 1989 ja miten Ali Gagan soitti kaikki Tchaikovskin viulukappaleet Kontion koulun salissa ja ne myöskin levytettiin silloin. Ja se oli sellainen mieleenpainuva hetki jo silloin, ja siitä tuli seuraavana vuonna vielä erittäin paljon muistettavampi hetki, koska ilmeni, että se olikin Ali Gaganin viimeinen esiintyminen Kuhmossa.
Joo, Ali Gaganin nimi on tosi monesta suusta
monet
kuulunut
tämän, juuri tämänkin festivaalin aikana. Ja hyvin monet on sanonut, että kaikkein mieleenpainuvin oli 90 festivaalin lopuksi järjestetty ylimääräinen Gaganin muistokonsertti, ja siinä Tchaikovskin trion esitys, Pavel Vernikov, Konstantin Pogin ja Anatol Lieberman.
Joo.
Myöskin soittajat itse on sanonut, että ne muistaa sen ikuisesti.
Ja mä muistan sen festivaali erityisen hyvin, koska ensimmäisenä päivänä oli sanonut, että pahasta sairaudestaan huolimatta hän pyrkii vielä tulemaan Kuhmoon. Ja näin hänelle pidettiin paikka auki ja ohjelmat oli laadittu. Ja ensimmäisenä festivaalipäivänä tuli tieto sitten, että hän on kuollut, jota seurasi se, että 8 muusikkoa, kaikki venäläisiä, lähtivät välittömästi Saksaan hautajaisiin ja kaikki ohjelmat täytyi myllätä uusiksi ja se oli aivan hirvittävä ponnistus kesken festivaalin, siis muuttaa kaikkien konseptien ohjelmat ja saada soittajat järjestettyä, harjoitukset järjestettyä. Se oli niin kuin epätoivevuosi monessa suhteessa. Mä olin siis sekä mentaalisesti silloin siinä tilassa, että nyt mä en enää voi jatkaa tätä festivaalin tekemistä ja samanaikaisesti tämä vuosi täytyy vaan jollain tavalla selvittää.
Eli tässäkin ikään kuin esteettisiin kokemuksiin ja tämmöisiin niin kuin tunteisiin meneviin kokemuksiin sekoittuu vahvasti tämä käytännön vaikeudet.
Kyllä, kyllä. Ja mä oon Juhanin kanssa yllättävästi tässä ihan samalla aaltopituudella, koska kun Buskov äsken soitti siellä niitä Tchaikovskia, niin mä ajattelin koko ajan olet Kagania.
Tyylissä oli muuten jotain samaa.
Oli sama. Se oli vähän erilainen, mutta Kagania ei voi ylittää.
Ei.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja me istumme täällä Tuupalan koulun ruokalassa keskellä kolean kesäistä Kuhmoa. Puheensarja taustalla kertoo siitä, että konsertti on juuri päättynyt ja kahvila auki. Meneillään on 50. Kuhmon kamarimusiikkifestivaali. Vieraanani istuvat festivaalin perustaja Seppo Kimanen sekä kirjailija Juhani Koivisto. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa lähetykseen myös huilisti Kaisa Kortelainen.
Kiitos.
Sä olet ikään kuin nuoremman polven kuhmolainen, mutta sun ties on vienyt myös täältä Kuhmosta Sibelius Akatemiaan, Pariisin konservatorioon ja nykyään Radion sinfoniaorkesterissa olet toimessa. Kuinka paljon Kuhmon kamarimusiikkifestivaali on, oikeastaan niin kuinka paljon se on määrittänyt sun käsitystä siitä, että mitä on olla muusikko?
No, pääsin tänne ensimmäisen kerran soittamaan 2014, joka oli silloin siis, oliko se nyt siis 4. ammattiopintovuosi. Ja siinä vaiheessa, no, ei ole ihan kamalasti kokemusta kamarimusisoinnista tai orkesterimusisoinnista tai muuten.
Tuntuuko siltä, että sä pääsit tänne?
Joo, todellakin tuntui. Ja mä olin vaan, että apua, että vähän myös, että mitä mä täällä teen. Siinä vaiheessa, kun kaikkien valtavien hienoja nimiä, mitä on vaan lukenut jostakin papereista ja käynyt kuuntelemassa ja sitten pääsikin yhtäkkiä vaan soittamaan kaikkien kanssa, niin mikä se oli se kysymys aluperin?
Millä tavalla se on vaikuttanut sun käsityksen siitä, mitä on muusikon niin työ?
No siis varmaan niin kuin niiden vanhempien kollegojen kautta, jotka on näyttänyt sitä esimerkkiä, että kuinka ammattimaisesti toimitaan, kuinka valmistaudutaan harjoituksiin, että osataan sen oman stemman lisäksi esimerkiksi myös nämä muiden soittajien stemmat, ja se oli ehkä semmoinen siinä vaiheessa itselleni, muistan ensimmäisenä vuonna, että sitten tulevaisuudessa tämän myös hoidan hieman huolellisemmin, ja kaikki se kokemus on arvokasta, mitä tulee tuommoisista yhteistyötilanteista.
Mutta on aika niin kuin tiukka rupeama, harjoitukset seuraa toisiaan, ja esityksiä on paljon. Mimmoinen rupeama tämä on muusikolle?
Kun tulee hyvin valmistautuneena, niin ihan ok, mutta jos jättää niin kuin tälle viikolle henkilökohtaisen harjoittelun, niin sitten ei tule mitään. Et aika tiukkoja päiviä on niin kuin osa, sitten osa toki on niin kuin väljempiä tai jopa ihan vapaita, että on hyvin erityislaatuinen.
Mm. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen myös Emil Hartikainen, viimeisesti.
Kiitos.
Sulla on 16 ikävuodesta huolimatta jo paljon kokemusta myös kamarimuusikkona. Perustamasi Boulder Quartetti on muun muassa osa Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin tämmöistä kvartettiakatemiaa. Mä en nyt voi kysyä, että miten Kuhmo on muuttanut sinua, koska tämä on sun ensimmäinen päivä Kuhmon kamarimusiikkifestivaalin.
Kyllä, kyllä.
Miltä, kun sä tulit tänne, minkä takia sä tulit tänne Kainuun perukoille, vaikka konserttisalit on ehkä muualla?
No mitäs se nyt onnistukaan, että ihan muuten tuli mieleen, että pitää nyt varmasti joku kvartetti saada itselleni tehtyä. Ja sitten olin käynyt parissa projektissa ja sitten olin löytänyt hyviä kavereita siellä. Ja sitten jatkettiin sillä, että jatkettiin. Ja sitten tuli Uniartsiin meili, että tuli meili, että sanottiin, että on nyt tämmöinen Kuhmon kamarimusiikkiakatemia, tai sitten se avautuu nytten, ja siinä etsitään uusia soittajia. Ja sitten ajateltiin, että hei, tämä on hyvä idea.
Mitä tämä Kvartettiakatemia tarkoittaa teidän kohdalla?
No, meille se antaa paljon uusia mahdollisuuksia. Me ollaan nuoria muusikoita ja se antaa meille paljon kokemusta, koska kun täällä pääsee soittamaan, täällä on ne mahtavia muusikoita ja täällä pääsee soittamaan, kerää paljon kokemusta ja sillä sitten pääsee jatkamaan tulevaisuudessa sitten myös.
Joo. Kaisa, sä voit ehkä vastata tähän ekaksi, että mitä tämmöinen festariympäristö sun mielestä tekee sille musiikille, kamarimusiikille?
No, tämähän Kuhmo ensinnäkin, niin tämähän on ihan minun kotiseutuja. Mä olen kotoisin Nurmeksesta, eli tästä ihan naapurista. Joten mulle tässä on niinku vähän semmoinen kotoisa fiilis aina, kun tuun tänne soittaa, että näkee myös sukulaisia ja perhettä yleisössä ja muutenkin, niin sitten kun pääsee välillä kävelemään tuohon just Lammasjärven rannalle ja sitten saunaa ja muuta, niin onhan se ihan erilainen fiilis jotenkin verrattuna siihen, just nimenomaan mistä aikaisemmin jo puhuttiin, että se on hyvin erilainen kuin kaupunkiympäristö ja itselleni se on hyvin rakas ja kotoisa tämmöinen.
Onko se niinku jollain tavalla paineettomampi
on kyllä ehkä
se
vähän
ympäristö esittää musiikkia?
Ehkä nimenomaan sitten tulee myös läheisempi olo sitten yleisön kanssa ja kaikkea, että niin, joo.
Joo. Ensimmäiset Kuhmon konsertit on kuultu tässä eilen ja tänään eilen kuultiin Beethovenia ja Schubertia 1700-1800-luvun vaihteen musiikkia. Keksittiin, no Seppo Kivanen jo viittasit 1500-lukuun, mutta jotain kuitenkin tapahtui tuossa nimenomaan 1700-luvun lopulla kamarimusiikin muodolle. Keksittiinkö kamarimusiikki oikeastaan?
Ei, kyllä se oli, sitä oli paljon jo aikaisemmin 1500-luvulla jo laulettiin, soitettiin yhdessä perheissä, puutarhoissa tuolla etelämässä Euroopassa. Kamarimusiikki oli siis ihan yleinen, tyypillinen illanviettotapa ennen massamedian tuomaa palvelua viihteen suhteen. Ja ihmiset soittivat itse ja lauloivat itse, tekivät sen ohjelmansa kodeissa. Mutta 1700-luvun puolessa välissä alkoi kiteytyä sitten barokin semmoisen raskaan kontrapunktin ja polyfonian niin kuin määrittämissä rajoissa syntyneen musiikin jälkeinen musiikki. Ensin vähän niin kuin rokoko-tyyliä, joka tuli Ranskan hovista, ja sitten vähitellen niin kutsuttu, nykyään kutsutaan viiniläisklassinen tyyli, jossa on niin kuin hyvin selkeät rakenteet. Haydn, Mozart, Beethoven ovat ehkä ne kuuluisimmat edustajat tästä viiniläisklassismista. Ja sitä myöten, että tuli tämmöinen selkeä rakenne musiikkiin ja usein ne sen ajan sävellykset olivat rakennettu niin, että amatöörikin saattoi niistä selviytyä, mutta niissä oli koko ajan uutuusarvoa ja viehättävyyttä. Yksi semmoinen tekijä, mikä vaikutti 1700-luvun alkupuolelta alkaen, oli, että kosketin soittimet tehtiin tasavireiseksi, joka mahdollisti sen, että saman osan puitteissa voi olla erilaisia karakteereja ja tunnelmia ja harmonioita ja niin poispäin. Se tasavireisyys oli yksi, mikä antoi klassisen tyylin säveltäjille paljon uusia mahdollisuuksia. Ja samanaikaisesti nämä säveltäjät tosiaan niin kuin tekivät harrastelijoillekin sopivaa, vaikeusasteeltaan sopivaa musiikkia. Mm.
Tässä on paljon puhuttu siitä ikään kuin ammattimaisuudesta, mitä tämmöinen festivaali tuo, varsinkin ehkä niin kuin nuorille muusikoille, että pääsee toimimaan ammattilaisten kanssa. Mutta tässä on monta kertaa myös tästä kamarimusiikin historiasta mainittu, että harrastelijat pääsee soittamaan. Että musiikkia tehtiin myös ikään kuin harrastetarkoituksiin. Onko tämä joku sellainen jännite, joka kamarimusiikissa vieläkin tai kamarimusiikin historiassa on jollain tavalla vieläkin läsnä. Mitä sanoisit, Emil Hartikainen?
Toi on vaikea kysymys kyllä, mutta voihan se olla. Vaikea kysymys on, mutta en oikein.
Mitä muuta olette mieltä?
No, mä voisin sanoa tuohon, että siis sittemmin niin 1800-luvun lopulta alkaen ja erityisesti 1900-luvun aikana, niin sävellykset tulivat yhä vaikeammiksi, yhä monimutkaisemmiksi. Esimerkiksi rytmiikan hallinta, ihan puhtaasti soittotekniikka. tekniset vaatimukset olivat sitä luokkaa, että niistä oikeastaan selvisi vain päätoimisella harjoittelulla. Ja se tasovaatimus niin kuin osaamisen suhteen on koko ajan kehittynyt, että jos tulee joku aivan uusi sävellys tänä päivänä, niin se on kyllä niin hepreaa amatööreille, että sitä voi niin kuin ajatellakaan. Radion sinfoniaorkesteriin, kun tulee joku Kalevi Ahon uusi sinfonia, niin ei siitä kyllä ihan amatööritaidoilla niin kuin saa mitään tolkkua. Että ja myöskin on niin, että kodit on aika pieniä nykyisin ja vapaa-aika on vähemmän ja toisaalta niin kuin levyjä saa ostaa kaupasta, ei tarvitse enää itse niitä niin kuin nuotteja kahlata esimerkiksi 1700-luvulla, 1800-luvulla jossain maaseutumiljöissä, niin eihän siellä ollut konsertteja kuin ehkä pari kertaa vuodessa. Sama täällä Kuhmossa syrjäseudulla, niin täällä laulettiin, soitettiin kanteletta ja tehtiin se itse se viihde. Mutta että nykyaikana niin kun ei voi oikeastaan uusien sävellyksien kohdalla niin kun useinkaan puhua siitä, että ne olisi amatöörille mahdollisia.
Kuinka paljon te, Kaisa ja Emeli, joudutte treenaamaan saavuttaaksenne ikään kuin semmoisen kodikkaan intiimiyden tunteen omassa muusikkoudessanne?
No, mitä se tarkoittaa?
Paljon sitä pitää treenata totta kai, mutta sitten kun miettii kamarimusiikissa, se on ihan eri juttua. Et se ei ole sama kuin omaa treenaamista.
Millä tavalla?
Kamarimusiikki on ystävyyttä. Ja se on niin kuin, siinä kommunikoidaan musiikin kautta. Eli esimerkiksi kvartetto, siinä on 4 henkilöä. Ja siellä kommunikoidaan just musiikin kautta. Että se ei ole vaan sellaista, että jos 4 henkilöä istuu, alkaa soittaa ja se onnistuu. Se ei ole mahdollista. Että sitä on pakko treenaa niin, että siinä on semmoinen niin kuin connection kaikilla. Että jouset liikkuu samaa suuntaa, samaa tahtia, samaa pituutta ja on samanlainen ääni. Silloin kun tehdään crescendo forte, niin silloin kaikki menee samaan aikaan sinne. Ja että siinä on koko ajan semmoinen connection. Sen takia se on mun mielestä kamarimusiikki on paljon vaikeampaa kuin omaa soittamista. Totta kai sekin on tosi vaikeaa, mutta kamarimusiikkiin tarvitaan erittäin paljon töitä.
Että kyse ei ole soittotaidosta, vaan ystävyydestä.
Silleenkin sitä voisi sanoa, että kyllä. Niin se mun mielestä menee ainakin.
Noin pitääkin ajatella 16-vuotiaana, että ei ole ehkä esimerkkinä otettavaa jotain Borodin kvartettia tai Beethovenin kvartettia, jotka matkustivat jokaiselle keikalle eri lentokoneissa. Halusivat varmistaa, että ei ainakaan joudu niin kuin samaan kerrokseen hotellissa asumaan. Et silloin kun ollaan sitten toimittu kymmeniä vuosia yhdessä, niin se ystävyys on saattanut lakastua, mutta musiikki pitää silti vielä jollain tavalla koossa.
Mutta toi on ihan toiveikas ajatus.
Kyllä. Musiikki on vahvempi kuin ystävyys.
Ootko Kaisa Kortelainen samaa mieltä?
Kyllä. Ja just tuossa niin kuin kamarimusiikissa, niin luulen, että tietyn semmoisen taitotasen hankittuasi pystyt selviytymään kaltaisesti kollegoiden kanssa vaikka päivän harjoituksella niin kuin vetämään semmoisen konsertin, joka menee läpi. Riippuen toki vähän kappaleista, mutta sitten, että jos on
et
aikaa,
kuole.
Et selviytyt. Kuole, eikä toivottavasti yleisökään kuole, mutta sitten tokihan sitten mitä enemmän on aikaa ja sitä yhdessäoloaikaa niin kuin tarjoutuu, niin tokihan se saa aika eri tavalla syvyyttä ja näkemystä ehkä, ja nimenomaan yhteistä näkemystä niihin teoksiin.
Joo. Usein hehkutetaan sitä, että mitä tämä kamarimusiikkifestivaali on tehnyt Kuhmolle. Millaisia tuloja tänne tulee, kuinka paljon rahaa ja kuinka paljon ihmisiä. Mutta mä haluaisin käyttää tämän kysymyksen toisin päin. Miten Kuhmo on vaikuttanut kamarimusiikin estetiikkaan ylipäätänsä? Täällä on kuitenkin käynyt tuhansia kansainvälisiä taiteilijoita, jotka on varmaan vieneet mennessään aina jotain. Onko Kuhmolla tällaista vaikutusta?
No mitä mun tietoon on tullut, Juhani voi ehkä tietää enemmänkin tämmöisiä tapauksia, mutta esimerkiksi Eli Goren, kun hän tuli 70-luvun lopussa Kuhmoon, se oli niin suuri shokki hänelle, että hän luopui BBC-orkesterin konserttimestarin tehtävästä ja omistautui pelkästään sitten Kapan kamarimusiikille uudelleen. Hän oli tehnyt paljon kamarimusiikkia nuoruudessaan, mutta tämä antoi sysäyksen erota orkesterivirasta. Ja sitten hänestä tuli kapellimestari myöskin ja pedagogi, mutta että hänelle se merkitsi niin kuin kokonaista elämänmuutosta. Mm. Tämä on nyt ehkä ääriesimerkki, mutta kyllä niin kuin vastaavan tyyppisiä. Se, mitä on aina tapahtunut Kuhmon jälkeen, niin jokunen näistä taiteilijoista on perustanut oman juhlan, joka on jonkinlainen niin kuin Kuhmo-imitaatio tai sisarjuhla tai velijuhla. Yeah. Gidon Kremer oli ensimmäinen 79 käytyään täällä, niin hän perusti Lockenhausin festivaalin. Ja oli aika jännä, että muutama vuosi sen jälkeen, kun tuli kansainvälisiä toimittajia Kuhmoon, niin sanoi, että tämä Kuhmo on ihan niin kuin Lockenhaus. Ja tilanne oli itse asiassa lähtökohtaisesti päinvastainen.
Joo. Ja se oli jotain tämmöisiä tilanteita sitten, kun Kuhmo oli oikein menestynyt ehkä 90-luvulla, en muista milloin, että joistain festivaaleja tultiin oikein niin kuin vakoilemaan ja varastamaan esiintyjiä, tarjoamaan parempia sopimuksia esiintyjille.
Semmoista, mä muistan, mä olin raivoissani kerran, kun siis ulkoministeriön lehdistöosaston kanssa mulla oli aina hyvät suhteet ja me saatiin tänne lehdistöä niin, että ulkoministeriö PR-mielessä toi niitä toimittajia tänne, mutta kerran tuli sitten festivaalijohtaja Ranskasta, joka avoimesti täällä teki sopimuksia taiteilijoiden kanssa samaan aikaan seuraavana vuonna tapahtuvalle festivaalille Ranskassa. Ja siis mä olin aika niin kuin raivoissani, että Suomen veronmaksajien rahoilla tuodaan tyyppi vakoilemaan plus tekemään sitten vielä kiinnityksiä täällä avoimesti festivaalin aikana. Jos mä olisin tehnyt, niin mä olisin tehnyt sen salaa ihan saman kylläkin, mutta en avoimesti.
Hyvä. Tämä Kulttuuri Ykkönen ja mistä täällä Tuupalan koulun kahvilassa tai ruokalassa keskellä Kolean kesäistä Kuhmoa, missä meneillään 50. Kuhmon kamarimusiikkifestivaali. Täällä vieraina istuvat festivaalin perustaja, selvisti Seppo Kimanen, muusikot Kaisa Kortelainen ja Emil Hartikainen sekä kirjailija tai tässä tapauksessa historioitsija Juhani Koivisto. Mä olen Pietari Kylmälä. Kuhmon kamarimusiikkifestivaaliin, tämä ei ole ikinä ollut pelkästään esittävän musiikin festivaali, vaan myös nämä musiikkikurssit, tämmöinen pedagoginen puoli on ollut aina osa tätä. Minkä takia se hahmottuu jo silloin ihan ensimmäisen kerran puitteissa?
Siis se oli ihan muodoksi. Yksinkertaisesti niin, että kun ei yhtään ollut rahaa, niin mä mietin sitä, että miten tämä ensimmäinen vuosi saataisiin ylipäätään niin kuin taloudellisesti toimimaan, pitähän soittajien syödä. Ja sitten mietittiin, että vaikka me ollaan vielä nuoria, niin ehkä täältä Pohjois-Suomesta saattaisi löytyä joku oppilas, joka olisi kiinnostunut maksamaan pienen kurssimaksun. Ja sillä tavalla saataisiin päästä niin kuin liikkeelle tämän festivaalin kanssa. Ja niitä tulikin semmoinen, ehkä Juhani muistaa tarkan luvun, mutta joku 27 tai semmoista oppilasta ja heidän kurssimaksuilla sitten saatiin se liikkeelle tämä tapahtuma.
23.
No niin, joo. Tuli ihan joo. Sieltä. Hyvä. Kaisa Kortelainen, saat myös.
Seuraavana vuonna muuten 48.
Joo, maine kyllä äkkiä sitten. Meillähän oli siis 25 vuoden aikana niin kuin joka suhteessa kasvua, siis jatkuvaa kasvua.
Siitä tulee huvittava piirre tuohon historiateokseen, koska joka, kun se menee vuosittain, käydään läpi tätä Kuhmon kamarimusiikkifestivaalia, ja se oli, että jos mahdollista, tämän vuoden ohjelma oli vielä loisteliaampi kuin edellisen vuoden, ja yleisö määrät oli vieläkin suurempia.
Kyllä. Ja aina sanottiin, että tästä me ei voida kasvattaa tätä festivaalia enää, ja seuraavana vuonna se oli melkein 2 kertaa isompi.
Otan syyt niskoilleni, että tämä kasvoi ehkä vähän liiankin suureksi, että siinä menetettiin kyllä jotain siitä intimiteetistä ja siitä perheenomaisuudesta ja juuri veljeydestä, mistä Emil tässä äsken puhui muusikkojen välillä, että mitä suurempi festivaali, niin sitä epäpersonaalisempi siitä väkisinkin tulee, mutta toisaalta loisteliaampi, rikkaampi kuulijoiden kannalta. Että.
Emil, kun te olette Boulder Quartetin kanssa täällä yhdessä, niin kumpi sulle on ikään kuin tärkeämpää, se, että pääsette esiintymään vai se, että pääsette oppimaan?
Oppiminen on aina tärkeää. Koko elämän aikana pitää oppia jotain uutta. Mutta kuitenkin esiintymisestä saadaan niin paljon kokemusta, että sekin on niinku oppimista samalla myös. Että molemmat on periaatteessa samalla tasolla, että pääsee oppimaan, pääsee soittamaan huippumuusikoiden kanssa, mutta myös samalla pääsee soittamaan ihan mahtavalle yleisölle. Mulle nyt tuli mieleen, kun mä olin tuolla, oliko nyt tämän vuoden viime tammikuussa mun mielestä, niin mä tulin soittamaan soolokeikkaa tuonne Kuhmoon Jakajaaniin, myös niin kuin täällä Kamarimusiikkiakatemian kanssa. Joo. Mutta mun kvartetti ei päässyt, joten mä soitin sooloja ja muistan, että oli tosi, tosi ihan mahtava yleisö. Ja mahtava yleisö ja mahtava meininki ja mahtavat salit.
Voitko sanoa, että opit jotain?
Kyllä, siinä? Kyllä. Ihan varmasti kokemusta tuli ja paljon kaikkea tuli opittua, että ihan niin kuin musiikista. Että molemmat ovat tosi tärkeitä, mutta totta kai oppiminen on numero yksi.
Joo. Kaisa Kortelainen, sä oot siis kotoisin Nurmeksesta tästä ikään kuin Pohjois-Karjalan puolelta. Säteilitkö Kuhmon vaikutus sinne?
Joo.
Rajan taakse Pohjois-Karjalan puolelle silloin, kun sä opiskelit.
Joo, kyllä mä oon käynyt täällä siis kuuntelemassa konsertteja silloin pienempänä.
Oliko tämä tämmöinen, oliko se ikään kuin, mitä sanoisin, niin kuin luonteva suunta niin kuin suunnata sitten Kuhmon kamarimusiikkifestivaalille myös saamaan sitä oppia näin niin kuin itä-suomalaisena?
Joo, ehkä se on jollakin tavalla tai helpompi tulla tänne, kun paikka on tuttu ja jotenkin tuttu ja turvallinen.
Mm. Mitä sä oot oppinut Kuhmossa? Mikä on suurin oppi?
Suurin oppi on varmaan se esimerkki, että kuinka hyvin voi soittaa. Sitä ei aina niin kuin kaikissa ympäristöissä niin kuin saa kuulla ja ei niin kuin oman soittimen soittajia mitenkään välttämättä. Että ihan kaikkien soittinten soitteissa on ollut sellaisia esityksiä, mitä olen käynyt kuuntelemassa ja kanssa musisointia. Sitten on vaan, että niin, että riman voi asettaa noinkin korkealle. Ja se on ollut jotenkin semmoinen, että mäkin haluan olla joskus jollekin sellainen esimerkki, että okei, wow, että noin hienostikin voi soittaa, että mäkin haluan.
Eli esimerkin kautta voi.
Joo, todellakin.
Voi oppia. Onko tämä jotenkin alusta asti ollut myös idea siitä, että oppimiseen kuuluu tämä niinku esiintyminen, että esiintyminen ja oppiminen menee Kuhmossa iloisesti sekaisin?
Se ei ollut aikaisemmin niin. Meillä oli tämmöisiä suuria maestroja, niin kuin William Pleath ja mä muistan vielä Anssi Karttunen, joka on yksi meidän kuuluisimmista sellisteistä, Pariisissa asuva maailmankansalainen, niin oli täällä William Pleathin oppilaana ja sitten löysi opettajansa. Ja tämä on aika tavallinen tarina, että tultiin ensin musiikkileirille ja sitten hakeuduttiin johonkin kansainväliseen musiikkikorkeakouluun. Nyt tietysti on taso noussut myöskin Suomen nuorten parissa, että 15-16-vuotiaat ovat huomattavasti nyt pidemmällä kuin silloin 1900-luvun lopussa. Varsinkin ottaen huomioon 1970, niin tosi edistyneitä nuoria muusikkoja oli varsin vähän. Nyt tehostunut koulutusjärjestelmä ja tosiaan toi tasovaatimus jo pienestä pitää on korkea. Tänne tulee valmiimpia oppilaita, että mun mielestä niin kun on mahdollista nyt kiinnittää aika monta nuorta, jotka aivan hyvin voivat olla tuolla lavalla ja saavat sitten tätä lavakokemusta samalla, kun ovat täällä soittamassa ja opiskelemassa.
Tämä on nyt mun toinen kertani Kuhmossa. Ja mun on pakko sanoa, että tämmöisenä niin kuin sekin on pakko sanoa, keski-ikäisenä ihmisenä. Mä tunnen oloni hieman vieraaksi. Festivaalin yleisön keski-ikä on aika korkea ja selvästi samat ihmiset on käyneet täällä nyt kuin silloin vaikka 70-luvulla tai 80-luvulla. Ja tietenkään mun tarkoitus ei sortua ikärasismiin, mutta mä mietin, että tämä sama yleisö ei kuitenkaan juhli enää Kuhmon 100-vuotisjuhlia. Mulle tulee yksinäinen olo ehkä silloin vuonna 2069, kun mä toivottavasti olen täällä juhlimassa 100-vuotista Kuhmon kamarimusiikkifestivaalia. Kertokaa mulle, mitä pitäisi tehdä? Miten saada nuoremmat ikäpolvet myös kuuntelemaan kamarimusiikkia Kuhmoon?
Tämähän ei ole varmaan mikään Kuhmon ongelma, vaan tämä on kaikkien kulttuuriinstituutioiden ongelma. Ihan samalla tavalla teatteri, opera, orkesterit joutuu tekemään töitä sen eteen, että saadaan myöskin nuoremmat kiinnostumaan. Ja en mä ainakaan näe siihen mitään muuta keinoa kuin sen, että taso on mahdollisimman korkealla ja tehdään mahdollisimman kiinnostavia ohjelmia. joissa on paljon erilaista ja paljon uutta musiikkia myöskin ja erilaisia kokeiluja. Ja varmasti nämä kurssit on sellainen, mikä tuo sitten sitä uutta sukupolviakin tänne.
Mm. Siis soittajien keskuudessahan tämä jotenkin uudet sukupolvet näkyy hyvin, hyvin vahvasti, että täällä on hirveän heterogeeninen soittajisto mun mielestä tänäkin vuonna.
Niin se on jännä, mä muistan 1970-luvulta asti on koko ajan puhuttu siitä, että yleisö on liian vanhaa ja niin poispäin, mutta ikäihmiset ovat ikäihmiset ovat uusiutuva luonnonvara.
Se on kyllä että totta.
Että se on kyllä kannattelee jonkun verran näitä. Tietysti tässä on uhkatekijöitä ja mä oon Juhanin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että paras rokote vanhenevaa yleisöä vastaan on pitää taso mahdollisimman huikaisevana, tehdä mielenkiintoisia ohjelmia, jotka ovat ajankohtaisia. Se ajankohtaiset muodit vähän muuttuu ja ajankohtaista on joka vuosi vähän eri asiat. Eli festivaalijohtajan pitäisi tavallaan olla 1 tai 2 vuotta, mielellään jopa 3 vuotta etuajassa ja tajuta sen, että mihin suuntaan makutottumukset nuorison parissa liikkuvat. Tinkimättä laadusta olla ajankohtainen. Sanoisin vielä, että Beethoven voi säveltää 100 vuoden päähän tai 300 vuoden päähän vaikuttavaa musiikkia, mutta festivaalin täytyy elää joka vuosi uudelleen, syntyä joka vuosi uudelleen ajankohtaisena.
Mikä, heittäkää Kaisa ja Emil vaikka omista esityksistänne tällä festivaalilla pari ajankohtaista tärppiä. Mitä kannattaisi tulla kuuntelemaan?
Kaikkea kannattaa kuunnella, sen mä voin sanoa heti, mutta riippuu vähän ihmisestä, että mistä tykkää. Mistä tyylistä tykkää, on paljon eri musiikkia täällä soittamassa, että kunhan katselee vähän ohjelmistoa, katsoo, että ketkä on soittamassa, mitä on soittamassa ja siitä sitten valitsee, että mistä tykkää. Mutta mun mielestä kannattaa kuunnella ihan kaikkea, koska sitten löytyy uusia ideoita. Uusia säveltäjiä ja uusia kappaleita.
Mä oon samaa mieltä. Mulle tää Kuhmo on näyttäytynyt semmoisena niin kuin hyvänä paikkana myös opiskella musiikkia ylipäätänsä, koska täällä kuulee niin monenlaisia tulkintoja ja ihan hirveän laaja määrä musiikkia kertakaikkiaan. Mutta kai sä heitä nyt joku tärppi.
No jos haluaa just tutustua johonkin uuteen, niin keskiviikkona 24. päivä niin on kello 16 Tuupalan koululla semmoinen konsertti, jonka teoksista itse en tunne yhtään ja ajattelin mennä kuuntelemaan. Okay. Jos vain sinne ehdin.
Eli viikon päästä keskiviikkona. Kyllä. Ja festivaalihan jatkuu siis pari viikkoa. Tämä on aikamoinen rupeama teille muusikoille ja myös niille yleisön edustajille, jotka on tämän koko 2 viikkoa täällä. Mutta mä luulen, että se voi olla ihan kiinnostava kokemus. Hei, kiitos vierailusta Kulttuuri-Ykkösestä. Kiitos Seppo Kimonen, Kaisa Kortelainen, Emil Hartikainen ja Juhani Koivisto. Ja onnea 50. juhlavuottaa juhlivalle Kuhmon kamarimusiikkifestivaalille. Ensi lauantaina on muuten TVn puolella Yle Teemalla sekä myös Yle Areenassa Kuhmoa tuutin täydeltä kello 10.45 alkaen. Yleisradio on koko päivän suorana Kuhmon kamarimusiikkifestivaaleilta. Sieltä löytyy konserttia, vaikkei Kuhmoon pääsiskään. Ja myös 24., 25. ja 26. heinäkuuta Yle Radio 1 kanavalta, eli tältä kanavalta on mahdollisuus kuulla konserttitaltiointeja ja nämä festerit tosiaan jatkuu vielä pari viikkoa, eli paikan päällekin ehtii. Minä kiitän kuulijoita tästä Kuhmo, ja teitä kaikkia tästä Kuhmon reissusta. Huomenna Kulttuuri-Ykkösen vieraaksi saapuu itse elokuvaohjaaja Renny Harlin. Sen lähetyksen juontaa Tuukka Pasanen, että jos laadukas klassinen musiikki alkaa tuntua puisevalta, niin kannattaa katsoa sitten vaikka Kurkunleikkaajien saari-elokuva. Se tarjoaa vaihtoehtoja. Eiköhän ala taas klassinen musiikki maistoissa jälkeen. Mä olen Pietari Kylmälä ja tämän lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailijat Anna-Kaisa Kemppi ja Jari Rantakaulio. Kuunnelkaa kamarimusiikkia, hyvät ihmiset, kuulemiin.
Kulttuuri-Ykkösen suoran lähetyksen juonsi Pietari Kylmälä. Ja kuten hän tuossa mainitsi, huomenna Kulttuuri-Ykkösessä Otetaan selvää siitä, miltä hyppy Hollywoodista Kiinaan tuntui. Renny Harlinista. Hän lienee Yhdysvalloissa menestynein suomalainen elokuvaohjaaja. Huomenna suoran lähetyksen juontaa Tuukka Pasanen ja ohjelmassa kuulemme siis millainen elokuvateollisuus Kiinassa oikein elää ja millaisten elokuvien parissa Renny Harlin itse rentoutuu. Kulttuuri Ykkönen kello 15.02. Täällä Yle Radio Yhdessä kohta englanninkieliset Yle Uutiset, sen jälkeen Yle Uutiset ja säätiedotus suomen kielellä kello 16.00.